православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigora, draga braća i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Naš gost danas je književnik Budimir Dubak. Razlog što smo ga pozvali u emisiju Pravoslavna Rusija jeste njegov nedavni boravak u Moskvi. Naime, drama našega gosta pod nazivom Metamorfoze premijerno je prikazana na ruskom jeziku 29. juna ove godine. Kako su Rusi čuli za vašu dramu i kako se to desilo da vas pozvali?
Pomaže Bog slušalcima naše Radio Svetigore. Ja sam već prije 20. godina bio gost jednog pozorišta moskovskog koje je tražilo moju dramu. Preveli su je i ona je, to je Parastos, i ona je izvedena sa velikim uspjehom. Bila je i prva drama domaćeg pisca koja je gostovala na Sterinom pozorju. Igrali su je u Beogradskom narodnom pozorištu, u Užičkom pozorištu, u Podgoričkom, to je Crnogorskom narodnom pozorištu, na Budvanskom grad teatru. Imali su velike međunarodne nagrade za tu dramu i tako da je to bio razlog da eto cijelih 20 godina nakon uspjeha te moje drame u Moskvi oni odluče da me pozovu da im dam novi dramski tekst i to su ove Metamorfoze ili kako su oni to dali naslov Atraženija, ogledanja i eto drama je bila 29. i 30. oni imaju dvije premijere uzastopno su imali. Nije moje da govorim o tome, imala je zaista imala lijep odjek, veliki publicitet i ja sam dakle boravio 20 dana tim povodom u Rusiji ponovo.
Znači premijera je to tako onako kako treba, Rusi vole dramu?
Pa Rusi vole dramu, samo Moskva ima oko 300 pozorišta, koliko su mi rekli, to je teško izbrojati, oni prosto vole prije svega svoju nacionalnu dramu, a vole klasiku, međutim ima interesantna činjenica da od naših savremenih pisaca do sada nisu izvodili nikoga, sem Miroslav Belović je oko 70. godina postavio Nušića u Moskvi, a od savremenih, kažem, srpskih pisaca, pisaca srpskog jezika, nisu izvođena dramska djela, bar ne u Moskvi, ali koliko smo obavijestili, nigdje u Rusiji. A to je između ostalog bio i moja molba i moj poziv da se više zainteresuju za savremenu srpsku dramu i da postave svakako neuporedivo bolje dramske pisce nego što sam ja, kao što je jedan Duško Kovačević ili Ljuba Simović i da ih ne nabrajam dalje. Tako da te kulturne veze su neophodne, koliko god nam se činilo da se poznajemo, to je sve malo i vrlo nedovoljno.
Možemo li reći da su, da kažem, ruski umjetnici preporodili dramu i kod nas? Naime, 33. godine otvoren je Ruski dom u Beogradu i Rusi su poslije toga postavljali svoje predstave.
Da, postoji jedan čudesni paradoks da s izbijanjem revolucije, koje oktobarske, koje oni tako zovu, a istoričari je u Rusiji nazivaju pučem, što ono očigledno jeste. Tada su se najznačajniji umjetnici uopšte ruski razbježali po svijetu koji je uspio da izvuče živu glavu. Tako su oni preporodili u pozorištu, u baletu, u muzici, u književnosti, u svim oblastima umjetnosti Pariz, pa su preporodili i Ameriku, pa su preporađali, dakle, između ostalog, ono što je nama najznačajnije, preporodili su Srbiju i Crnu Goru, prije svega, stvorili su novu duhovnu klimu, umjetničku klimu u Beogradu, koliko su mogli, stvorili su je i u Crnoj Gori. Prilika je, kad govorimo o drami i tom značaju velike kulturne misije tih poskitanih, nesrećnih ljudi ruskih po svijetu, da je, recimo, dječje pozorište u Podgorici osnovao ruski umjetnik Šćućkin. on je tu i živio i sahranjen je tu na njegov grob na Čepurcima. Dakle, oni su stigli prosto da preporađaju svaku zemlju i svaki narod, unoseći modern duh, unoseći specifičnu rusku boju i čežnju i svoju ličnu istorijsku tragediju i udes, i prosto su oni bili taj zamajac i pokretač velikih evropskih procesa u oblasti, dakle, prije svega umjetnosti, zatim u oblasti nauke, u svakoj oblasti. Naravno, da ne zaboravimo, govorimo na radiju Svetigora, to koliko su njihovi sveštenici, teolozi učinili, koji su živjeli u Beogradu, mogli bi sada i nabrajamo, koliko su preporodili teološku misao u nas, u Srba. Pa evo i danas sam razgovarao sam o Rusiji, sa monasima i velikodostojnicima i običnim ljudima, umjetnicima koji se zanimaju za teologiju, za tu duhovnu oblast specifičnu koja je nerazdvojiva od poezije, od umjetnosti u cjelini. Oni kažu, na primjer, da se prevode i prevedena su mnoga djela svetog Ave Justina Popovića, svetog Nikolaja Velimirovića, da su veoma čitana, a od savremenih naših teologa naročito se zanimaju za djelo našeg mitropolita Amfilohija i Atanasija Jevtića.
Šta mislite, koliko mi vraćamo Rusima to što su oni učinili?
Pa nekako nedovoljno. I ne vraćamo, jer nismo ni sami prvo procijenili koliko je uticaj njihove kulture, njihovog duha bio blagotvoran i plodotvoran za razvoj naše kulture i razvoj, može se reći, u jednom trenutku malo ugroženog pravoslavlja u nas. Znači, prosto ne znam čime bismo sve nadoknadili ovoliko propuštenog vremena da im vratimo sve darove koje su oni, ruski veliki narod, nama dali i koji su kao bratski naš narod, doista bratski na svakom koraku, sve to vidi i osjeća, i oni to otvoreno govore, koji su nama nesebično kao sebi samima udjeljivali te svoje velike darove.
Jeste li vi lično upoznati sa, recimo, ruskom književnošću danas i uopšte sa umjetnošću, i koliko je uopšte ona prisutna ovdje?
Pa ja sam, da. Ja čitam, naravno, rusku književnost u originalu, poznajem, koliko se to može tvrditi, svu njihovu klasiku, Polku Grigorovu iz 11. vijeka, pa da ne govorimo o romantičarima, o Dostojevskom, Gogolju i Tolstoju, i da ih ne nabrajam, Turgenjevu i tako dalje. Međutim, ruska književnost 20. vijeka, ova o kojoj govorimo, koja je podijelila sudbinu poskitane jedne obezdomljene generacije pisaca koja se rasula po svijetu, još uvijek traži sistematizaciju. Još uvijek ruski naučnici pokušavaju da saberu sve što je nastalo za rubežom, za granicom, u rasejanju, šta su sve veliki ruski pisci stvorili u otačbini i u rasijanju. To je, kako je jedan profesor kazao, cijelo jedno more, okean. Ako imam pravo da nešto kažem, koliko na ovo pitanje, koliko poznajem taj okean, poznajem nekoliko njegovih talasa, nekoliko kapi, a i to koliko poznajem, nadam se da nije malo. Što se tiče pisaca ruski koji stvaraju sada, ovih dana, to je također jedna izuzetna književnost. I kod nas se na sreću prevode ruski pisci savremeni, poput Valentina Rasputina i Makina, i da ih ne nabrajam. Tu su odlični pjesnici ruski, kojima imam čast i zadovoljstvo da budem i lični prijatelj, i koji su i bili na premijeri moje drame. Tako da ruska književnost danas, tako reći, opet negdje dominira svojom modernošću, svojom izuzetnošću u cijeloj svjetskoj književnosti.
Znači, misle da je posljednjih godina pojačano interesovanje kod nas izučavanje?
Apsolutno, i na sreću, pojačano interesovanje za izučavanje ruske književnosti, i koliko čujem i vidim, i za izučavanje ruskog jezika. Tako da je to još jedna radosna vijest, što se ono kaže, jer može nam samo ta velika književnost i velika kultura pomoći da i mi sami se negdje još jedan put razmahnemo, učvrstimo, proširimo svoje vidike i svoje mogućnosti kao srpski narod.
Šta mislite, koliko su naši veliki pisci, recimo konkretno Crnjanski, doprinijeli tome da mi Rusiju nekako pojmimo onako kako zaista treba, duboko? I
da, pa Crnjanski je, gotovo se može reći, sav u znaku Rusije, od Seoba do romana o Londonu, odselit se u Rosiju, ruska seobe naše, seoba ima ali smrti nema, to je upravo centralna misla i cijele ruske jedne sudbine koja traje u znaku seoba i nažalost deoba, što je slučaj sa našim narodom. Znači je crnjanski, međutim ne zna se dovoljno da je i Dučić veoma bliskim vezama bio sa ruskom književnošću, uticaje velike imao i kao pisac. Možemo da nabrajamo još niz naših velikih značajnih pisaca, ali šta bi bio Njegoš, bilo Njegoša bez ruske kulture, ruskog jezika, ruske književnosti i teologije, pa konačno on je se obavijestio i čitao je i Homera i grčke klasike helenske zahvaljujući briljantnim ruskim prevodima. Pa on je između ostalog poželio kad je došao u Moskvu da dođe u crkvu gdje se venčao Puškin, je bio njegov dragi omiljeni pjesnik. A kako je onda Puškin se odnosio prema Crnoj Gori povodom i Napoleona i tako dalje. Ne zaboravimo da je vladika Vasilije Petrović se upokojio u Sankt Peterburgu i da je sahranjen u crkvi na Nevskom groblju zajedno sa Suvorovom i patrijarhom srpskim Brkićem. Dakle, to su prava čudesa kad krenemo da otkrivamo sve te dubinske istorijske veze i duhovne sa Rusijom i ruskim narodom, onda se ispostavlja kao da se nikad nismo ni razdvajali to slovensko staro pleme i taj stari slovenski jezik.
20 dana ste bili u Moskvi, šta ste se obišli? Vama nije prvi put da boravite?
Pa ja sam proveo prilično i više puta sam tamo i proveo sam u raznim prilikama. Ja otprilike znam šta sam sve tamo vidio i što ponovo želim da vidim i gde još nisam bio. Međutim, evo za ovu priliku ne znam, žuriću da ne znam koliko imamo na raspolaganju vremena, a bilo bi možda zanimljivo, sem tih mojih obaveza da sam prisustvovao svakodnevno na probama u pozorištu kao konsultant reditelja i velikog glumca savremenog ruskog koji je zaslužni umjetnik Rusije, Vitija Nikitina, koji između ostalog odlično sve što je prevedeno je pročitao od svetog našeg Justina Popovića, Nikolaja Velimirovića i koji čita djela Mitropolitan Filohija vladike Atanasija. Dakle, ja sam koristio svaki slobodan trenutak zajedno s njim koji poje u crkvi, koji je veliki vjernik i poznavalac istorije crkve. Obilazio sam sve ta mjesta u Moskvi i okolini, pa bih rekao za početak da sam bio u Novospaskom i Novodjevičjem manastiru, a u Novodjevičjem manastiru sam se poklonio sjenima mog prijatelja, velikog savremenog teologa ruskog, s kojim je i mitropolitan Filohije naravno bio prijatelj, onih koji je mitropolita beskrajno cijenio i koji je tragično završio kao iguman Novospaskog manastira. On je postradao od bezbožničke ruke satanista. Obišao sam na tom Novodjevićem groblju, grobove dragi pisaca, da ne ispadne sad, ali sve su to oni koji su uticali na našu kulturu, našu duhovnost, grobove Čehova, Gogolja i Bulgakova, koji su tu susjedi na Novodjevićem groblju, koji su susjedi u svojoj literaturi, vrlo bliski. Zatim, ono što čovjek ne može da ode u Moskvu, da ne obiđe hram Hrista Spasa, tamo sam na Svetu Trojicu bio na liturgiji, u obnovljenom čudesnom hramu. Kad sam bio u Moskvi prije 20 godina, tu je postojao samo jedan veliki bazen. A stalno su mi se vraćali, kad god sam u tom hramu, slike sa filmske trake onog strašnog vandalizma, rušenja hrama, valjda 36. godine. A te slike mi se istovremeno poklapaju i sa vandalizmom šiptarskih bezbožnika na Kosovu, koji ruše naše hramove iz Krnave. Dakle, i to je jedna strašna zajednička sudbina po tragediji, razumije se, bliskost. Još bih rekao da ne zaobiđemo velikog pisca Pasternaka, Nobelovca. Bio sam u Paradelkinu, u selu Podmoskovom, gdje je on živio. Ta je kuća sada pretvorena u muzej. Eto i ta isti zloduh bolševizma 60. godine nije dozvolio Pasternaku da pođe u Stockholm i primi Nobelovu nagradu za svoje remek djelo Doktor Živago. Ali ono što je vrhunac mojih obilaska, da ih ne nabrajam sve, je ponovna posjeta moja Sergejevom Pasadu, Svetotrojičkoj lavri Svetog Sergeja Radonješkog, kako bih se poklonio njegovim svetim netruženim moštima i ponovo vidio remek dijela ruskog srednjovekovnog ikonopisa od Rubljova, prije svega autora znane u svijetu, već na sreću u svijetu znane ikone Svete Trojice. Opet stojeći pred njom, kao i prije neku godinu kad sam je posmatrao u Tetrakovskoj galeriji gdje se ona nalazi sada, mada je na istu kopija, teško ih je razlikovati, i u Sergejevom Pasadu, u Svetotrojičkom manastiru, opet nešto mislim, kakva je posebna ta naša pravoslavna umjetnost ikonopisa i freskopisa. Posmatrao sam i Monalizu i Strašni sud Michelangelov, ali za mene to su djela nedostojna čudesne božanske umjetnosti jednog Rubljova ili našeg belog anđela Mileševskog. Dakle, stalno i oni sami priznaju, i ovi zapadnjaci s kojima se čovjek sreće, da u našem hramu, u našoj umjetnosti osjete neku duboku pobožnost i toplinu koju ne mogu da osjete ovdje. Naravno, ne želim da podcijenim ni jednu vjeru, ni katoličku naročito, koja je u okrilju, koja je stvorena velika umjetnost, ali kažem prosto o tom našem osjećaju. Dakle, to su prosto neke kratko ovako moje putešestvije i moje hodočašća po Rusiji, i koliko god to trajalo dugo, sve se učini kao tren i kao san.
Politom Filohije kaže da onaj ko dođe u Moskvu, a nije posjetio Trojice Sergije u lavu, taj u stvari nije vidio ono što je suština, ono što je glavno.
Apsolutno, mitropolit to najbolje zna. Zaista, ko nije došao u Sergijev Pasad ili Svetotrojičku lavru, on nije došao tamo gdje je biće, gdje je srce Rusije. Ako samo znamo da je još jedan beskrajno značajan istorijski moment, to je u stvari, ja tako mislim, kao što je za nas Sveti Sava, za Rusije Sveti Sergej Radonješki, kad Dimitrije Donski, knjez Moskovski, dolazi pred bitku na Kulikovom polju 1380. godine da ga blagoslovi da pobjedi bezbožnike tatarske, on ga blagoslovi, i Dimitrije Donski je dobio čudesnu pobjedu koja nije realna po odnosima snaga i tako dalje. Zatim duhovna čeda Sergeja Radonješkog svetog, oko 70 je svetaca ruskih, njegova duhovna čeda. A oni su osnovali oko 50 manastira koji su sjedišta ruske duhovnosti danas. Znači, ne doći u Moskvu, a ne doći na samo ognjište ruskog pravoslavlja i ruske duhovnosti, to znači ne biti u Moskvi i ne biti u Rusiji.
Пойдем с конем по полю.
Nastavljamo razgovor sa književnikom Budimirom Dubakom. Pomenuli smo Kosovsku bitku, Kulikovsku bitku, to su dvije bitke koje su u 9 godina odigrane. Jedna je završena pobjedom, jedna je završena porazom, odnosno možda i obje pobjedom. Možda neke paralele već da
Paralele su također vrlo očigledne. Kao što ste rekli, bitka na Kulikovom polju se zbila 1380. 9 godina prije kosovske bitke, boja na Kosovu. Očigledno je istorijski nepobitno da je ruski narod se spasao od bezbožnih Mongola, Tatara, i da je spaseno pravoslavlje, ne samo rusko, nego to je odlučujuća gotovo bila bitka za svekoliko vasiljansko pravoslavlje. U istom smislu sveti knez Lazar ide u boj na Kosovo, birajući carstvo nebesko, mjesto prolaznog carstva zemaljskog, i on se ne bori tada, i sveta vojska na Kosovu srpska, samo za obranu svoje države i pravoslavlja u Srbiji, već se bori za cijelu hrišćansku Evropu, koja nažalost nije imala razumijevanja i sluha za tu žrtvu i za taj podvig. Vele da je ta bitka izgubljena, možda jeste, to sami Bog zna, je li ona izgubljena i šta je bitka, šta je krajnji ishod jedne bitke. Kad je riječ o ovim dvema bitkama, one su dvije rođene sestre. A ovdje bih dodao još, i naravno da ne ostanem štur kad je riječ o genijalnom, možda najvećem slikaru svih vremena, Rubljovu. Ja sam bio i u manastiru Spasoandronikovom u Moskvi. Nažalost, moja tuga je bila velika, to je manastir čiji on bio iguman. Tamo nema ni traga od njegovih ikona i fresaka. A to su one čuvene scene iz filma Tarkovskog Rubljov, kada Tatari ulaze konjima u hram. Dakle, dođete u hram gdje je bio iguman Rubljov, ne samo da nema njegovih djela, nego nema ni njegovog groba. I to je još jedna velika tuga ruske crkve i ruske kulture, da takva ličnost koju je toliko zadužio rusku crkvu i rusku umjetnost, da gotovo ode sa ovog svijeta bez vidljivih tragova. No, ako mi imamo u vidu našeg svetoga Savu, čije su mošti spaljene na Vračaru i čiji sveti polen se rasijao po Vaseljeni, čiji kenotaf se nalazi u manastiru Mileševa, onda je veliko pitanje i šta je zemaljski grob, ta vječnost koju tako veliki ljudi koji su zadužili cijelo pravoslavlje i hrišćanstvo, ta vječnost, ona na neki način ne obraća pažnju na zemaljske tragove nečijeg postojanja.
Šta mislite o preporodu bolnosti, evo sad je obilježeno 1925 godina od krštenja Rusije, to je bio i jeste glavni događaj ove godine u Rusiji, naša delegacija je bila prisutna tamo i zaista to je bilo onako na jedno visokom nivou organizovano. Kažu da su samog tog dana, kad je bila kulminacija svečanosti 28. jula na dan svetog kneza Vladimira, zvon na 15 minuta neprestano zvonilo svim ruskim crkvama. Kako se to odjednom Rusija preporodila?
Pa to je Božje čudo. Toliko gonjena od antihrišćana, od bezbožnika, nažalost, pravoslavnih, ne više ovih bezbožnika tatarsko-mongolskih i tako dalje, kojih je bilo kroz istoriju, koji su nasutali. Jeste, s njima je knjez Aleksandar Nevski lako izašao na kraj, ali nažalost bezbožnici, koliko ja znam, su bili najžešći gonitelji hrišćana od vremena Dioklecijana u Rusiji. Mislim da je Rusija pred revoluciju imala oko 360.000 monaha, sveštenika i monahinja. Da je posle revolucije ostalo u životu oko 40.000, samo da, pa da ne nabrajamo njihova stradanja. Tako da bih ovdje svakako bi bilo nepravedno da izostavimo i pustinju Optinu, gdje sam imao ja čast i sreću da s mitropolitom Amfilohijem boravim također skoro prije 20 godina. Dakle, pustinja Optina koja je čudesna, čudesno Sveta Gora Ruska, opet zajedno sa Svetotrojicom Sergijevskom lavrom,
koje se opet nalazi u utočište duhovnosti,
pisci Dostojevski, Gogol i redom Tolstoj, čak pokušao da se vrati, da se i tako dalje, da ih ne nabrajamo. Sjećam se kako su monasi dočekali mitropolita Amfilohija onim njihovim zvonima i tako dalje. To je bila ogromna radost. Naravno, dočekuju velikog episkopa pravoslavlja svekolikog današnjeg. A tu je nedaleko od tog manastira Muškog pustinje Optine, mada je to isti kompleks, čuveni manastir Šamordino, ženski manastir koji je prije revolucije imao oko 8.000 monahinja. Vidjeti, doći u taj manastir koji se i on obnavlja, nadam se da je već možda sada i obnovljen, ja sam tada vidio te ruševine i te monahinje koje čudesno poju tamo na onom, na onoj galeriji ogromne crkve, porušeno sve, onom šutu, onoj samoći. Ali pričam to zato što je sila vaskrsenja gospodnjeg vaskrsava kuću i dom gospodnji, hramove. I svi oni koji su poveli rat protiv Boga, a to juče sam preko televizije pratio liturgiju povodom 700 godina manastira Banjske na Kosovu, koji je predvodio naš mitropolit Amfilohije, a onda je besjedio divni, mudri vladika Teodosije, Raško-Prizrenski, pa kaže, upravo ovo ponavlja ovu veliku mudrost i istinu, da oni koji su vodili rat protiv Boga grdno su se prevarili. Tako se i oni koji su bili otpadnici od ruskog naroda grdno prevarili da su uspjeli da unište pravoslavlje. Čudom gospodnjim pravoslavlje u Rusiji, pa samo ovaj podatak, nego se ja raspričao, prostite, ali toliko sam prepun podataka i utisaka s ovog puta, kaže mi prijatelj da se u ovom trenutku, dakle, u Moskvi gradi novih 200 hramova. Samo u Moskvi. Pa onda računajte koliko se širom beskrajne zemlje Rusije obnavlja hramova, koliko se gradi novih hramova. Eto tako, eto i to je podatak. Dakle, obnavlja se duša ruskog naroda koja je moćna i neuništiva, kao što se obnavlja i duša srpskog naroda, i da će Bog da se obnovimo, da se umnožimo, obožimo, složimo mi Srbi.
Šta mislite za Tjotčeve riječi da umnožimo?
Pa dakle, ta kratka pjesma Katren, velikog ruskog pjesnika Tjotčeva iz 19. vijeka, da Rusiju, da se Rusija ne može umom shvatiti, u Rusiju se može samo vjerovati. To je univerzalna istina. Prosto što više čovjek upoznaje Rusiju i što više tamo boravi i naravno upoznaje njenu književnost i kulturu i duhovnost, shvata koliko je sve to malo i za jedan kratki ljudski život kad bi se isključivo tome posvetio, i da u čudo Rusije ipak se može samo vjerovati. Um ne može da dosegne to čudo. Ubijeđen sam da kad se sve obnovi, naše pamćenje koje je bilo zatajilo vjekovno, i srpsko i rusko, kad se obnove te veze, pa evo vidimo i na Kosovu najviše pomaže ruska crkva i ruski narod i država da se obnove naše svetinje i da opstane naš narod. Dakle, kažem, kad se sve to negdje vrati u neku nerazdeljivu ljubav, vječnu i neprolaznu, onda će nam svima nama pravoslavnim narodima biti mnogo bolje, a od pravoslavlja niko nije imao štete na ovome svijetu, sem koristi.
A šta mislite još, da li Rusija zaista čuvarka pravoslavlja?
Pa ja mislim da jeste, objektivno. Mislim da jeste. Rusija po...
Kao zakonita nacija, tako je.
U 15. vijeku je čuveni monah Filotej, ako se dobro sjećam, kazao onu čuvenu rečenicu, da Rusija je treći Rim, a četvrtoga neće biti. Znači, Rusija je i doslovno treći Rim, a četvrtoga neće biti.
Da, što nama ostaje da ispoštujemo riječi Svetoga Petra Cetinskoga?
Nama svakako ostaje da ispoštujemo riječi Svetoga Petra Cetinskoga, koji je kazao da nikad, ni u kojim uslovima ne treba da zaboravimo na našu svetu majku Rusiju i da se uvijek držimo nje. I njegova dalekovidost, pa i ostalih vladika Petrovića, kažem, evo i pomenuli smo Vasilija, naravno tu je Njegoš nezaobilazni, pa oni su se držali tog nauka, tog svetog zavjeta, uvijek s Rusijom, nikad bez i protiv nje.
Čestitamo vam na premijeri koju ste imali u Rusiji i hvala vam što ste gostovali u emisiji Pravoslavna Rusija.
Hvala vama, živjeli, hvala Bogu.
Poštovani slušalci Pravoslavne Rusije, u današnjoj emisiji naš gost je bio književnik Budimir Dubak. Sa vama su i danas bili u tonskoj realizaciji Pavle Božović i urednik emisije Pravoslavna Rusija Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.